Tere kuulama järjekordset motoorse rahutuse saadet. See kord pärast üli põnevat, tõesti minu jaoks ma ütlen kohe väga põnevat Kanada GP etappi, mida me ka tegelikult saime enne oma kodulehel välja lubatud, et võiks põnev etapp tulla. Oleme nüüd siin kõik koos selle ühe Zoomis, on minuga koos saadet tegemas Tarmo Klaar.
Tere.
Ja Toomas Vabame.
Tere.
Nagu inglased ütlevad, lost for words, oli andmist, oli tõesti... Meeletult põnev sõit, väga palju toimus ja ma teeks selle julge oletuse või enda innangul pakkumise, et me lõime seda väga põnevat Bahreini GP-d Kanada etapiga.
No mina oleksin nüüd see pessimisti kehastus siin, mitte Toomas Vabama või Tarmo Klaari kujus.
Ma võin ka olla.
Ei ole midagi, see kord olen mina. Ei, sõit oli põnev, ma ei vaidle, aga minu jaoks huvitav kombel, ma täna ka, kui te tulite, siis vaatasin just seda kordust, nagu te nägite. Mõtlesin takka järgi, et mis tundega ma seda sõitu vaatasin, tegelikult oli minu jaoks põnevuse ootus kogu aeg. Just need taktikalised mängud, kuidas nüüd läheb, kas keegi hakkab mööda sõitma, sest tegelikult olgem ausad väga palju oli ikkagi rongis sõitmist. Ja taktikaliste käikude läbi mööda sõite boksis oli palju. Seda nii-öelda vanas mõistes mööda seismist tankimise ajal. Aga muidugi ka ägedeid möödasõit oli ka, ei saa kurta ja eriti kaunis jutumärkides oli ju viimase ringi algus.
No ma küsin vahel, et millal me viimati nägime, et esiviisik oli koos ühes rongis pea sirgel?
Viimase ringi alguses. Viimase ringi alguses.
Just nimelt. Ei, sellega kõik nõus ja no mina vaatasin viiesaid motori peal, et ja ma väga rootsi keele oska ei ole, aga nii palju ma aru sain, et nad meenutasid kangesti kas see on 1971. Aasta Monza GP-d, mis mullegi tuli kohe meelde, kui seal kas see oli viisik või kuu?
Viisik. Esiviisik seal sõideti küll niimoodi, et oli vanad autod võimaldasid niimoodi tuulest välja hüppata ja mööduda ja võimaldasid ka kurvisühtes järel sõita, mida praegused autod hästi ei võimalda. Et selles mõttes jah, on igati kohane võrdlus, aga jah, see kord Kanadas lõpul viimases ringis või viimase ringi alguses siis see viisik lagunes väga laiemalt. See on otsesed mõttes.
Mõni
rohkem mõne jää. Aga mis ma selle põnevuse kohta, kui nüüd pessimismist veel rääkida, siis minu jaoks natukene rikkus seda pilti võibolla mitte, ütleme siis, alateadluse tasemel rikkus see, et võitlus käis mitte selle ümber või ütleme nii, et selle võitluse põhjus oli see, mitte see, et keegi oli väga tugev, vaid vastupidi, keegi oli nõrk. Antud juhul siis Mercedes auto, mis hakkas poole sõidu pealt kaotas omal 160 tobujõudu ära.
Jah, aga see oli kõst põnev selle juures, et Mercedes vägisi pakkus seda sõitu kõigile teistele. Meil oli võidu võimalus oli nii Force Indial, Red Bullil kui Williamsil. Ja mitte keegi nagu ei tahtnudki võtta seda võitu. Et lihtsalt oligi niimoodi, et Rosberg sõitis pool pidus autoga, millel tegelikult, nagu ma mis aru sain, et tegelikult ta ainult töötas või see Mercedes sõitis ainult siis oma mootori, mitte jõuallika toel, vaid peamiselt ikka mootori toel ja oli ikka nii kiire.
Just elektrimootorid, mis annab siis kuni 160 tobujõudu, seda neil jah, ei olnud autol taga.
No mina sain küll aru, et seda ei olnud, ütleme niimoodi, et suures osas ei olnud taga, et valdavalt oli keres siis vanas mõistes.
Aga elektrit ei tulnud ju kuskil.
Aga see ju toodab ka.
No jah, natuke see toodab, eks
just,
aga seda... Et noh, jah, ütleme niimoodi, et võibolla mitte päris 160, aga igal juhul suurem jagu sellist. Ja tegelikult, kui vaadata ka näiteks ringi aegu, siis need esimesed ringid, kui mõlemal Mercedesel tekis see energiataastamis või energiataaskasutussüsteemi rike, siis neil ringi aeg kukkusid kuskil 1,22 peale.
Ja.
Kui Hamilton oli katkestanud ja seal midagi sugun 10 ringi umbes edasi, siis Rosberg sai uuesti 1.19 peale ajal.
1.19 lõppu sõitsta.
Jaa, just nimelt. Ja seda, need olid tegelikult täiesti korralikud ajad. Ja tema jälitajad olid ainult mingisugune võibolla kümnendike võrra kiirem.
Korralikud teiste suhtes, mitte Mercedes mõistes. Mercedes oleks ilmselt 2 sekundit ringi peale võinud seal ikka kiirem olles. Ja. Kindlasti Rosberg pani viimase piiri peal seal.
Aga samas võib öelda seda, et me nägime nüüd seda, et kui hea auto on Mercedes tegelikult ja kui kõva sõitja on Rosberg tegelikult, sest sellest niisugusest poolpidusest autost nüüd võtta välja kõik, mis saab võtta oli ja hoida ikkagi sisuliselt pool distantsi kogu seda joru endal seljad, aga see oli ikka üli kõva tulemus.
Oli küll, et selles mõttes kohe ma ütlen ka, et minu kangelaseks kujunes Rosberg tänu viimase ringi algus avariile.
No see võib, Rosbergi, mina võrdleks Michael Schumacher, kui ta oli vist esimest aastat Ferraris ja sõitis Barcelonas
viienda käiguga
praktiselt kogu distantsi läbi, et see on tegelikult täiesti võrreldav saavutus praegu Rosbergi poolt.
Absoluutselt, aga ikkagi kui ei oleks seda Perezi ja Massa kokkupõrget olnud, siis minu kangelane oleks Perez kahtlemata olnud. Aga ja Massa oleks olnud selle sõidu mõku.
No ütleme nii, et eks ta oli, minu jaoks oli ta seda niigi, sest kui vaadata seda nüüd, mis, millise tempoga ta eessõitjatele lähenes.
No sekund.
Ja isegi rohkem vahepeal. Ja kui ta sinna jõudis tuulde, siis ei osanud selle positsiooniga ühtäkki midagi teha. Vaatasime siin seda sõitu kordusest, et see koht, kus Massa tegelikult oleks pidanud võibolla meie hinnangul, oleks pidanud rohkem või ütleme teistmoodi läbima kurvi, oli siis see tagasi pööre pingu, mille järgne pikk sirge. Massa kippus sinna minema väga kummalist trajektoori mööda sisse ja liiga kiiresti. Ja see tõttu välja sõidul kaotas, ta ei saanud Vettelil, kes tema ees oli, ei saanud Vettelile tuulde ja on üks selline äpardunud möödusõidu katse oli, kui Vettel ise peategi. Aga Massa põhimõtteliselt omal jõul ei saanudki Vettelile tuulde.
Ja selle äpardanud katse ajal ka põlgas ta ju musta rajaosa ära. Nagu ma ütlesin, et selline esteet on see Massa, et võt ei sobi tal musta rajaosal sõita. Kuigi Vettel tegi ju möödasõidu eessõitvast Perezist just nimelt seal musta rajaosa enne viimaks sekaani. Et tema ei põlanud seda ära, noh, jätame nüüd naljad kõrvale, aga tõesti oht on olemas, et kui sa selle sodi pealt üle sõidad ja me nägime, seal ideaal trajektoori kõrval sirge peal, milline tohutu, ütleme, rehvi jäätmed olid seal, ja pidurdus maa peal see kasuks ei tule. Aga paraku Vette võitis selle riski ja saime öelda. Ja küll, Perezi autor oli ka samamoodi jälle piduri probleeme ja mida iganes kõike seal lõpus. Aga ikkagi.
No pidurdus maal ei ole ka muidugi seda sõdi nüüd nii palju kui sirge keskel muidugi, sest seal ju kõrvuti mindi sinna ikka enam-vähem igal teisel ringil.
No pigem ma mõtlen seda, et ta korjeb, eks ole sinna.
Rehvid saavad mustaks just nimelt.
Aga Toomas, ütle endale, ütleme, sõit ja kes sulle kõige rohkem silma paistis, et ma omalt poolt ma ei saa lihtsalt mainimata jätta Ricciardot. Sai ta lihtsalt oma esimese tapivõidu ja astus ka nüüd sellesse eksklusiivsesse klubisse, kes on võitnud ühe F1 etapi vähemalt. Paneme see juurde näiteks üksed mehed nagu Jarno Trulli, Jean Alesi ja Robert Kubitsa, kes ongi ainult ühe peale jäänud no, kogu oma karjääri vältel.
Ma siiski ütleks ka Ricciardo sellepärast, et esimene etapi võit okei, et ma olen enne siin Rosbergi liitsin, nii kuidas jaksasin, aga ma arvan, et esimene etapi võit Ricciardo on ikkagi natukene kõvem saavutus ja kaalub selle Rosbergi vägeva esituse üles ja aga kui sa nüüd hakkasid rääkima nendest esimestest etapi võitudest, siis muideks Kubitsa ja Alesi saavutasid oma esimese jaainsa võidu just nimelt Kanadas selle samal rajal. Ja üldse ma vaatasin täna natukene statistikat, et on Ricciardo on siis nüüd kuues sõitja, kes seal Kanadas Montrealis on oma esimese Grand Prix saanud. Esimene Grand Prix võidu siis. Esimene oli Gilles Villeneuve, kes kohe esimesel korral, kui seal sõideti. Pärast seda on veel, kelle need, keda ei ole maininud, on veel Thierry Boutsen ja
Hamilton. Hamiltoni mõndi järgmine aasta osutus vägagi nukraks.
Aga Hamilton on kokku seal jälle, kui ma nagu teisest küljest vaadata, et see on siis ütleme, et on nagu uustulnukete sõbralik või selline noortesõitjate sõbralik. Aga teisest küljest on ka favoriite soosil, et Michael Schumacher on seal 6 korda võitnud ja Hamilton ja Nelson Piquet on 3 korda võitnud. Aga fakt on see, et seal juhtub igasugused imelike asju. Noh, ka avariisid on tegelikult selle väga suuri ja raskeid olnud.
Ma ütlen Rosbergi kiituseks vahel ära selle ka, et on ju Hamilton igal kvalifikatsioonil, see on eelnud kvalifikatsioonil võitnud oma tiimikaaslast Kanadas. Et väga, väga kõva kvalifikatsioon jälle Rosbergi poolt ka, et ei olnud mingit küsimust, et kas ta nüüd pidurdas või seal meelega midagi tegi, et tuli puhta ja kiire sõiduga tegelikult võitis, leidis selle lisakümnendiku ja tegi Hamiltonil ära.
Ainus asja, mis tal võib süüks panna, on äpardunud start, sest tegelikult esikohalt ka startis ääretult kehvasti Nico Rosberg. Ja, aga samas, esimest teises kurvis ta kohe nii-öelda maksis selle võla kinni ise endale. Et üsna jõhkralt läks ta katma oma positsiooni või kindlustama ja no, läks õnneks, ütleme, Hamilton andis järgi selle, kus teada ju on, et esimeses kurvis ei võideta ühtegi võistlust, vaid väga või palju võib kaotada. Nii et hoolimata sellest, mis te siin ennem rääksite, minu kangelaseks oli ikkagi Rosberg, mõkuks oli Massa ja noh, jah, seal oli üks väga huvitav kodanik, koos arutasime ka esimesel ringil kohe Max Chilton, kes süüdistas oma võistkonna kaaslast, kes oli temast eespool tol hetkel enne kui kokkupõrge toimus, et Jules Bianchi pidurdas liiga hilja. Kui ma seda tema põhjendust lugesin, siis ma mõtlesin, et ta oli täna täie mõistuse juures, kui ta intervjuud andis. Sinust eespool sõitja pidurdas liiga hilja ja sellepärast sa sõitsid talle sisse. Väga loogiline.
Ja mis oli veel tema põhjendus see, et Bianchi ei jätnud talle piisavalt ruumi kurvi sisenedes, nii et ta pidi veel ääre kivi pealt lõikama. Aga see läheb see täpselt vastuolu, see on tema sama väitega, et kui Bianchi liiga hilja pidurdas, siis ta ei olekski saanud minna sinna kurvi, nii et ei lõigata sinna liiga palju, et Chiltonile mitte ruumi jätta.
Ütleme niimoodi, et need abilised, kes Chiltonil see kord vabanduste paketi välja töötasid, ei olnud tasemel.
Absoluutselt mitte, aga vast rohkem polegi põhjust sellest mehest see kord rääkida.
No rekord sai läbi tal.
Esimene katkestamine Formula 1 karjääris.
Ja mis ta ütles, mille peale ta ütles, et nüüd on nagu pingevabim sõita ilmselt.
Aga asjalikumad sõitjate juurde ja sündmusturde tagasi tulles, siis tegelikult olge mausad, ega see mina oleks küll oodanud, et Force India lõpus nii eesotsas on. Ja küll jätame kõrvale, et Mercedese probleemid, aga ikkagi, kui ei oleks Mercedese tuuvad tabanud need tehnilised probleemid, siis reaalselt sõitsidki ju poodiumi kohale nii Hülkenberg kui ka Perez. Et see oli täiesti hämmastav tegelikult, olge mausad, sest Perez sõitis ju esimese vahetuse, siis nimetame niimoodi seda eesti keeles startist, kuni poole, täpselt poole sõiduni sõitis ta pehme rehviseguga ja siis üle poole...
Raske autoga veel.
Ja raske autoga, selle mitte pehme, selle võistluse mõistes pehme, aga üleüldse sel hooajal siis Formula 1 karusselis kasutada oleva kõige pehmema rehviseguga. Et see oli küll täiesti uskumatu ja ta ei olnud ju oluliselt jalus konkurentidel.
No ja eks see Force India, see on oleme eelmiste sõitud ka näinud, et ilmselt see on tänavu kõige rehvisäästlikum auto ei ole vast päris õige öelda, aga õige on öelda, et meil on see õige kompromiss rehvisäästmise ja rehvide soojendamise vahel, et nad saavad oma suhteliselt hästi rehvid soojaks, aga samal ajal nad ei kulu liialt. Ja Kanada oli nüüd see rada, kus oli seda kõige parem ära kasutada, sest seal kiireid kurve ei ole. On just põhimõtteliselt on selline stop and go ja oluline on suur tipp kiirus.
No, mis Kanada puhul oligi see häda paljudele, et kuna tiiba seal väga palju peale ei keerata autodele, siis on sul päris raske saada neid rehve niimoodi soojaks, et sa lihtsalt ära ei hävita neid. Vastasel juhul sa lihtsalt kaotad oma, sa võid küll need soojaks saada, aga sa kaotad oma mehaanilise pidamise. Ja sul ei ole tiiba ka midagi, mis balanseeriks seda ja see oleks neid uisutav leht seal. Nagu me nägime ka tegelikult, väga paljud sõitjad tegid piruette seal.
No need piruettid on oma ette küsimus, et tegelikult ju Kevin Magnussenil oli see vist kvalifikatsioonis, kui ta tegi esimeses teises kurvis. Ja ta nii jät siis sõidu ajal kordas seda. Tegelikult need olid põhimõtteliselt oli pidurdamisviga esimesse kurvi ja ei pidurdamine iljaks. Siis nad lõikasid seal tääre kivi ja muru peale. Ja siis lõptulemus oli siis piruet teises kurvis juba. Need olid põhimõtteliselt ühesugused ja keegi sõidu ajal ma ei mäleta, kes see oli tegi veel samamoodi, et see oli nüüd sõiduviga. Aga see, mis tegi Kimi Raikkonen seal juksenõelaga, või see oli hoopis teisest ooperist, et mina
väitan, et see, mida tegi Kimi Raikkoneni sõiduva.
Ma tahtsin just öelda seda, et see, mis tegi, tema pidi seda olukorda päästma, aga selle põhjustas ikkagi tema auto ilmselge mingisugune... Noh, see ei ole päris rikki, aga ütleme selline nõrkus. See pauk tuli nagu täpselt, enam öeldakse, et on suur pöörde moment sellel jõuallikul ja see pauk tuli kõik ühe korra.
Võt just, et nõrkus see läbi, et kogu mootori jõud tuli äkki mängu. Et nagu Kimi ise kommenteeris, et üht äkki auto kukkus kiirendama. Et nagu oleks keegi tema asemel kaasi andnud. Väga, väga kummaline igates, aga joo, siis on jälle mingisugused elektri- ja elektroonikakotermannid seal mängus.
No aga siis Mercedestel on ju sama lugu, et see, mille tõttu Hamilton katkestas ja õigemini, mille tõttu Hamiltoni katkestamine oli siis puhtalt pidurrikke tegelikult, aga mille tõttu nendel mõlemal Mercedes ei jõud kadus, oli ju kõrgekübinge elektroonika üle kuumenemine.
Jah, et me nüüd Ferrari juurde jõudsime ja väga paljud ongi pand selle Kanada etappi endal peamiseks selleks versapostiks, kuhu tuua siis suurem peale Barcelona ilmselt ja see Kanada etapp on ka üks sellise taas, kuhu tuuakse mingi suurem uuenduste pakett ja Ferrari on lisaks Noole, kes tuli oma uuendustega ja ütles, et nad esimest korda sai 100% oma jõuallikaid kasutada, siis Ferrari taaskord tõestas, et nende see hooaja sisene ütleme, arendustöö on, on ikka lünklik, visakalt öeldes lünklik.
No nii või teisite, samas Alonso ju oli ootamatult optimistlik sõidujärgses intervjuus ütles, et tegelikult kõik asjad töötavad, aga ainuke näda, et auto on aeglane.
No siin suured spetsialistid väidavadki, et see auto aeglis valdavalt ongi seotud just nimelt jõuallikaga, et nad ei ole ikka seda 100%-iselt tööle saanud.
No, aga paneme siin praegu, ütleme, ma kõiteks ette, kui see Niki Lauda või omal ajal või, või Alain Prost sõidaks selle nii-öelda Ferrariga ja siis mis seal... Mis kommentaarid tegelikult siukse masina kohta tuleks, eks, et Alonso on ka sellel väga lähedal olnud, ta ütles küll eelmine aasta välja sellest ei teistmoodi, aga no, on Ferrari siuke värk lihtsalt, nad ei saa kuidagi käima ennast ja tuleb jälle siuke punase hobukaarikuga no, põhimõtteliselt ringi kärutada seal.
No punane hobukaarik hakkas liiklema jälle sellest hetkest, kui ütleme itaalased said seal juhtpulti, nii et kui seal nüüd juhtimissüsteemis või juhtimisstruktuuris midagi oluliselt ei muudeta, itaalaste kahjuks. Nii kaua ei muutu see mitte midagi. Kuigi väidetavalt nüüd on jälle võetud ja võetamas juurde Briti päritolu tegelasi sinna. Nii et saame näha, kui palju neile siis õigusi ja tegevusvabadust antakse. Sellepärast, et James Allison, kes seal nüüd siis tehniku direktor on tema on öelnud, et Ferrari probleem muulgas on olnud see, et nende insenerid, kes just autot loovad, ehitavad, konstrueerivad, nendel ei ole antud piisavalt vabadusi ja on liiga palju väga lühikesi tähtaegu. Et see on probleemiks olnud. Ja see läbi minul tuleb jälle meelde too aeg, kui Team Schumacher hakkas lahkuma Ferrarist ja Ross Brawn ütles, et ta valmistab ette võistkonna struktuuri selleks, et nende meeskonna lahkumine mitte midagi ei muudaks. Ja no, nagu ma ühes saates juba ütlesin, et tegelikult kaadrid otsustavad ju kõik, et sa võid ju paperile panna mida iganes, mis moodi üks ettevõte peab välja nägema. Aga kui nende juhiste järgi ei toimetata ja nende, ütleme, edu toonud juhiste järgi ei toimetata või keegi leiab, et kuulge, see oli siis. Aga nüüd on meil hoopis teine ajastu, meil tiksub juba 21. sajand, me teeme nüüd teistmoodi ja tulemas ongi käes.
Ja, väga hea, Tarmus, juhatsin meie teise teema täiesti sisse. Nädala vahetusel ausalt tuli ikka väga oluline uudis Adrian Newey kohta. Nimelt Adrian Newey sõlmis uue lepingu Red Bulliga, aga asi ei ole lihtsalt lepingu pikendamis, vaid asi on sees, mida see leping hõlmab. Nimelt põhimõtteliselt üks geniaalsemaid autodisainereid läbi kogu ajaloo, kui mitte geniaalsem, eks iga üks näeb seda omamoodi, läheb tegelema kõrval projektidega, hobidega või jumal teab, mis Red Bulli projektidega ma ise pakuks välja, et see võib olla mingi purjetamisalane värk Amerika kapile. Jumal teab, see ei ole praegu meie see teema. Aga Newey lahkub Red Bulli ütleme tehnilise tiimi eesotsast ja hakkab nii-öelda nõustajaks või mentoriks siin.
Nii on ta ise öelnud, et hakkab mentoriks noortele inseneridele.
Ja mis ma selles näen, et Sebastian Vettel peaks hakkama nüüd uut lepingut otsima mingi teise tiimiga.
Ferrariga.
Näiteks.
Okay. Ja mis selle põhipoint on, miks ma ütlen seda, et Newey läks ka McLarenis, oli see 2000 alguses, ta ei löönud enam aktiivselt kaasa McLaren-Mercedes vormil arenduses. Ja mis selle tulemus oli? Neil ei olnudki mitte midagi ainuke hooaeg, kui Kimi Räikkönen 2003 oli veidi konkurentsivõimelisem seal McLareniga. Kõik ülend need esimesed 5 aastat 2000-st oli ikka McLaren jaoks paras pettumus, kui me 2000 hooaega vist ei arvast, ma praegu hetkel täpselt ei mäleta, aga need olid pettumused, sest Newey ei löönud kaasa. Ta ei olnud seal aktiivne tegelane ja Ferrarist meil on täpselt sama ütleme, kõige olukord võtta, kus Team Schumacher taandus ja Rory Byrne jäi ents, kes siis disainis kõik need, oli peadisainer kõigile kõige domineerinud Ferraridel üldse. Tema hakkas nii-öelda mentoriks ja juhendajaks Aldo Costale, kes siis praegu on üks Mercedes pealmise disainerid. Aga mis siis välja tuli?
Edukalt on Mercedesid konstrueerinud.
Ja, on.
Aga mentorlusest jälle sellest ei tulnud mitte midagi välja, nii et ma arvan, et siin Red Bull peaks... Või Vettel peaks küll nüüd minema otsima uusi väljakutse, kui mingist teist...
No, teine võimalus on palka juurde küsida.
No, ütleme niimoodi, et seda raha puudus nüüd vaevalt Newey no. on, aga...
Ei, ma mõtlen Vettel peaks palka juurde küsima. Tal on nüüd riskid on suuremad.
Seda küll, aga ütleme Red Bullist rääkides, et kui siin Adrian Newey ütleb, et ta on kellelegi mentoriks, siis olge maus, et see on täpselt selline poliitkorrektne jutt teises lauses või mõnes järgnevas lauses võttes kohe, et ma olen alles 55 ja ma ei kavatse veel hakata rannas peesitama, mis tähendab seda, et tegelikult tal ei ole veel maha käinud. Temal kui autokonstruktoril. Vabandust, me oleme Toomas ja vanakoolime, et me räägime ka konstruktoritest.
Aga ta ütles ka seda, miks ta just otsutas tagasi tõmmata, et praegused reeglid on liiga piirad.
Aga nad on ka.
Ei, no, on küll, aga lase reeglid vabaks ja Formel 1 on üleombes olnud. Mitte keegi ei jaksa seda kinni maksta. Me võime küll unistada, eks ole, et ja teine pool on see asjast, et kui lasta reeglid vabaks, siis isegi mitte täiesti vabaks, aga isegi täiesti mõistuse piires niimoodi veel hoida mingisugust limiti, siis inimesed ei suudaks need autodega enam sõita, sest üle koormused läheksid liiga suureks.
Absoluutselt, sest Adrian Newey ju tegi, tegelikult konstrueeris ühe auto, mis tema...
Ja virtuaalselt.
Virtuaalselt, just. Ja see, mis ime aegu see oleks, et see oli jälle arvutisimulatsioondi läbi Suzukast oleks ju, ma ei tea, mingi 20 sekundit kiiremini praegustest Formula 1-tadest seal sõitnud, nii et võib vaid ette kujutada, millised kesktõmbekiirendused seal, millised...
Need no ja need läheks ükseks, et pilooti suuda tegelikult seal Formulis
olla. Ei, see olekski puhtalt põhimõtteliseks robotite võidusõit, eks ole.
Mille poole tegelikult osa seltskonda ju püüdleb, kes räägib sellest, et peaks aktiivvedustuse tagasi
tulla. Ja, aga kui me jõudsime nüüd siia selle kulude jälle poleemika juurde, mis me paistab, et iga saates käib läbi, siis üks asi, mis mind ka häirib siin, on see aerodünaamika. Tead, mis moodustab kõige suurema eelarve nagu osa Formel 1 autodisainist? Ongi see sama aerodünaamika. Kuidas sul need tuuletunnelid kohe käivad? Kuidas lased CFD-s arvutab kõiki neid tegureid välja? Et võtame 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi, 2009 oli ju tegelikult formuleid väga lihtsalt need esitiivad kas või kui me vaatame, mis on tegelikult üks aerodünaamiselt ja kõige olulisemaid elemente või osasid üldse auto juures, sest see määrab ära, kuidas ülejäänud õhk läheb terve auto peale. Ja kui me vaatame neid tiivasid praegustega, siis seal oli 2-3 elementil esitiival. Praegu on 6-7 ja neid tuleb juurde täiesti ja need on neid massiivseteks, need on suured, juba ainuüksi üks asja pealt, kui Pirelli teeks suuremad refid. Ja tähtsustaks seda mehaanilise nagu pidamise osakaalu rohkem ütleme, tänapäevast või tulevaste vormeid suhtes oleks meil juba tegelikult oluline eelarve võit kindlasti paljudele tiimidele.
Aga jällegi see pole Pirelli teha näiteks rehvide laiuse ja nende pidavus. See on ju, tema ju täidab tellimust.
Just, ei. Ma ei räägi Pirelli. Pirellit ma ei kritiseerida.
Ma lihtsalt hakkasin tähtenärima praegu. Aga sul on õigus tegelikult, ütleme need vanakooli Vormel 1 konstruktorid räägivad tegelikult sinuga sama juttu. Sa oled vana mees, kuule. Et teeme need vormelid pinnalt siledaks. Et täpselt see on õige, mis sa meenutad, et kui tulid alles need, nagu mina need nimetan, mustukärudeks, siis ju seda ju rõhutatigi kogu aeg, et eesmärk oli need kindlustunnet või turvalisustunnet süvendavad tiivakesed ära kaotada.
Just.
Ja praegu oleme jälle jõudnud sellesse faasi, ütleme põhimõtteliselt stardipositsioonil tagasi, et 2009 me nägime ja ka sõitjad ütlesid, et saa välitada teist autot kiiretes kurvides ja see oli ka eesmärk, tehti arvutisimulatsioone tuuletunnelis 2 aastat erinevate mudelite, erinevate variatsioonidega mängiti, et milline see Formel 1 peaks siis välja nägema ja nüüd on konstruktorid leidnud jälle võimaluse leida neid halle tsoone kus neid lisatiivakesi ja neid lisaelementikesi tekitada. Nii et küsimus on jällegi selles, kuidas sõnastada reeglid?
Ega progressi peatu sõnastada võid ja ka kui sul üks inimene, okay, üks on nagu vähekene ülepingutus, aga ütleme, et 10 inimest sõnastavad reeglid, aga 10 000 võib-olla mõtlevad, kuidas neist mööda hiilida.
No üks hea näide selle mööda hiilimise kohta on see sama, see, kuidas seda nimetatakse. Ongi see afiliste, jah, selle taga.
Jah.
Et oli ju mõte selles, et viiakse väljalaske toru sellisesse kohta, mis on nii neutraalne kui olla saab, et enam ei oleks neid läbipuhke difuusoreid taga ja edasi, et väljalaske kaas ei saaks aerodünaamiselt kasutada. Kasutavad ju sunnikud.
Jah, kasutavad. Aga selle esitiivaga jah, on tegelikult on üks lahendus, mis on muidugi äärmiselt ebapopulaarne kõikide tiimide hulgas. Oleks standardne esitiiv, kõikide lootud on ühesugune.
Ja siin ongi, see kaotab selle ära jälle mõte, et nagu vormel 1, kui ütleme, iga tiim ehitab endal ise vormel just, et me oleme ise ka rääkitud seda teemat, et see kaotab ära üks selle konstruktori mõtte ja jälle kui tuleb rohkem standardiseeritud asju. Praegu mootorid hea küll, okei, meil on kolm ja järgmine aast tuleb neljas mootoritarne juurde ja teatud asjad, noh, ilmselt peavad olema standardiseeritud, vast sel juhul see ala oleks lihtsalt, noh, teeks ammu pankrotis.
Ja aga kui me teisest küljest vaatame, eks ole, et kui palju just selle sama esitiiva peale kulutas, kui ma ei räägi isegi seda, et kui palju see tiib ise maksab, eks ole. Noh, need on ka, ma kujutan, et on 6-kohalise euro summa.
Ma arvan,
et
Maldonado
teab päris hästi. Nina koos tiivaga, eks ole, on tõenäoliselt 6-kohaline euro summa. Aga see, kui palju nende väljatöötamiseks aega kulutatakse, see on noh, täiesti kujutendamatu, mis raha sinna läheb. Ja noh, varem või hiljem vormel 1 peab otsustama, et kas kulutatakse ennast surnuks või hakatakse kuskilt midagi veel piirama. Ja, ma tean, et see piiramine ei meeldi ja noh, vormel 1 algusest peal on ikkagi selline tehnilist vabadust ju pakkunud. Samas, noh, ma ei tea, Le Mansis on seda tehnilist vabadust oluliselt rohkem ja millegi pärast seal niisugust jama ei ole.
Ja teisipidi võtame ka selle, kaks võistlejat igas võistkonnas niimoodi näevad reeglid ette, aga tegelikult tehastes tiptiimides töötab ju 4-500 inimest. See on täiesti uskumatu võrdlusmoment tegelikult.
Ja see ongi ainult selle pärast, et kahte autot võimalikult kiiresti 19-18 etappi jooksul ringi kärutada.
Et tavakodanikule, no minu käest on üht-teist küsitud, on see täiesti käsitamatu, et mis moodi nagu... Ma ei tea, kus nad oma infot kõik angivad, ilmselt ütleme tänapäeva sellises massimeedest sellistest nüantsidest väga räägite, aga kui sa hakkad seletama natukene rohkem ja asju lahti, siis inimestel jääbki suu ammuli. Et näiteks see sama lugu, kui hakati või taheti hakata Suurbritannias rakendama Euroopa Liidu igasuguseid töökaitse nõudeid, muul kas siis tööajapiirangud ja asju, siis võidusõidutööstus, nende esindajad ütlesid, me kolime ära Suurbritanniast. Ja seda seadust vastu vähemalt sellisel algsel kujul ei võetud, sellepärast, et seal on ametis 10,000 inimesed, see tähendab võib öelda 100,000 inimeste sissetulekud tegelikult või perekond.
Jah, siis me peame allahankeid ka kõiki meeles.
Absoluutselt.
Lähme siit ühe asja, mis meil enne tõtt mainimata, see massa ja peresi kokkupõrge. See on kõige rohkem meil ka siin tagasisidejad või tagasikaja tekitanud. Vaadates neid, just see helikopteri pilt, mis pealt näitas, seal ei jää väga palju ruumi kahtuseks. Et
see peres ei jää üldse kahtuseks.
Jah, et peres oli selles süüdi.
Absoluutselt.
Ja kohtunikud talitsid õigesti ja andas tale see koristuse.
Ma ei tea küll, kes see nii-öelda sõit, et...
Terek Teeli oli üga sõit.
Et nüüd on ju mitu aastat juba see komme, et üks endisi... Või ka tegelsõitjadist ei ole küll
kasutatud. Tom Kristensen näiteks.
Et ütleme, tegel tipp ringrajasõitjad on siis ka kasutatud seal žüri liikmetena. Et tõesti helikopteri pildis seal ei ole mingit kahtlust, et pidurdus hetkel vormel 1 autoga ka, ega sa väga enam ei keera, kuhugi see suunda ei muuda. Et kui massa juba pidurdas, siis mingil põhjusel jõmsatas nüüd see Peresi auto. Me siin ka arutasime oma vahel, et lähtuvalt sellest raadiosidest ja kui seda uskuda, siis võis olla ka piduri probleem hoopiski, mitte Peresi tahkit manööver.
No jah, et see sama tagumiste rataste piduri balansiregulaator, mis on elektriline, elektrooniline, et see võis seal jukerdada paras, kui ta jukerdaski ja sellest võis olla tingitud Peresi automuuti suur.
Selle oleks apeleerinud Force India.
Meil ei ole muidugi, ma tahtsin jõuda selline, et meil muidugi ei ole telemeetriat. Et telemeetriast on ju kohe näha, kas ta rooli liigutas või ei liigutanud. Ja kui liigutas, no siis on täiesti selge, et ei ole üldse mitte midagi. Ja Force India küll siin käib hirmus lärm, eks ole, küll Peres ise ütleb, et tema ei olnud süüdi ja küll on tiimi poolt, aga no siin ei olnud küll mitte mingisugust kahtlust selles.
No ilmselt ei olnud telemeetriast ühtegi tõestusmaterjali võtta, loomulikult mitte üksise rooli liigutamine, vaid andureid on ju vormel 1 auto täis ja see oleks väga lihtsalt olnud selgitatav, et kas siis oli piduri probleem või mitte. Ja no, ilmselt ei olnud, aga Peres ei ole ka selline mees, kes väga tahaks süüde oma peale võtta. Eks nad on kõik sellised parajad kaavakad seal varul ühes? Egoisti.
Pead olema.
Ei, muidu ei võida. Muidu ei võida.
Pead olema. Isu peab suud olema.
Aga tõesti kurb, et selviisil nende kahe mehe võistus lõppes.
Ja mis sulle huvitav on ja mis huvitav, et esimene mulje oli täpselt see, kui näidati, ütleme siis selline maapinnaga paraleelselt madala kaameraga näidati, kus sõitis massa sõitis otsa Peresile tundus, et esimene tundus, et lihtsalt, mees, mida sa teed, noh, ei oska pidurduda.
Et massa
ja,
süüdi, eks?
Ja läks foorumites, läks ka kohe hirmus kära lahti, et massa igavane tropp, et üldse sõita ei oska ja ei ole mõtet kisada, kui ei näe kogu pilti.
Väga õige, Toomas võib olla. Ma küsin, mis tundeid see teist tekitab, mida te arvate nüüd siin välja käidud uues plaanist muuta võistlusnädalavahetust? Nimelt siis, millest juttu täpsemalt, tahetakse reedese kaks vabatreeningut ära kaotada, asendada see ühega ja viia see hilisemaks kuskil kella viieks või niimoodi, et põhjendusel, et see aitab tiimidel kulusid kokku hoida eelkõige selle läbi, et jõutakse võistluskohta päev hiljem, see on juba kõik logistika, majutus, toidu, kõik, mis selle alla käivad. Ja et fännidel on mugavam, et ei pea tervet päeva koolist või töölt teemal olema.
Mina ütleks niimoodi, et see on suhteliselt jabur põhjendus ja antud juhul muidugi need vähe rahakad võistkonnad tegid kohe äält sellepärast, et see on üks nende otsene sissetulek vallikas. Nad ju sõidutavad neid nõnda nimetatud, osa on tõesti nõnda nimetatud testsõitjaid reegeti. Mis on neile, nad on ka otsesele välja öelnud, et see on meile sissetulek vallikas.
Sõitjad maksavad selle eest.
Sõitjad maksavad selle eest, nende sponsorid maksavad selle eest. See on üks asi. Teine asi, see väide, et inimesed ei pea koolilapsed ega koolist vara ära tulema ja siis noh, kohe peale tööd saab tulla.
No see on siis, kui sa raja kõrval elad.
Ja olge mausad, lõviosa tuleb ikka kuskilt mujalt.
Absoluutselt.
Et see ei ole ka mitte mingisugune põhjendus. Ja kolmandaks ütleks, et mina, et puht, ütleme praktiliselt, kui sul on nüüd selles ühel ja ainsas reedese treeningul mingisugune probleem, siis arvestades sellega, et nii kui nii on need tööaja piirangud praegu vormel ühes. Seal teatud kellani ei tohi ju. Auto juures mitte midagi teha. Seda kontrollitakse räigelt. Siis probleemid kuhjuvad veelgi. Ja need, kes on nõrgad, need jäävad jälle veel nõrgemaks ja tugevatel võibolla tõesti nii suurt probleem ei ole. Mina antud juhul küll ei arva, et see on see võti nagu mingisugusele edukusele või raha kokkuhoiu kohad on täpselt seal mujal, millest me varem rääkisime. Teeme autot siledaks vähem, et tehastes oleks tööjõudu vähem ja kõik nii edasi. Kus juures need on ju kõik, ega need 500 ei ole seal mingisugused muidu mehed. Need on ju reeglina kõik väga kõrged kvalifikatsioonid, kõrged kvalifitseeritud mehed naised, kes töötavad seal Formula 1 võistkondades. Mis tähendab, on väga kõrge palgas. Ma ei taha kellelegi muidugi, ei soovi kellelegi töötuks jäämist. Aga ütleme nii, et seal on need kohad, kus kokku ei tule.
Aga see reedet, kui mina olen ka nõus, et see ei ole pikas perspektiivis, ei ole mõistlik, et nendele argumentidele, mida siin Tarmo ütles, lisaks veel see ka, et kus kohas need noored sõitjad peaksid siis praegu varjuda saama, niigi neil ei ole tegelikult võimust. Ja nüüd, kui võetakse see reede hommikule üks treen ka veel ära, kus nad seni said kätte arjutada, no kus pagana kohas kõik uued sõitjad siis tulevad?
Absoluutselt, siin ma ei ole tihti peale nõus Luca di Montezemologa, aga minu mõelest tema on öelnud kuldsed sõnad, et Formula 1 on unikaalne spordiala, kui me vaatame spordivaatelinkist, kus ei tohi treeni teha, kus treeni tegemine on keelatud. Et kujutage ette, et Inglise Premier League'is on ainult liigamängud ja liigamängud vahel ei tohi...
Palli ei tohi puudutada.
Just nimelt, ükski mängija ei tohi palli puudutada.
Pallid on kõik seifis lukku taga.
Ja otsa ja hommikul alles ei talja võtta manifitseerimata palli.
Kus juures tohid mängida jalgpalli, aga seda rangelt kontrollitud, näiteks kas raskema, oluliselt raskema või oluliselt kergema palliga ja võibolla...
Ja mitte muru peal, vaid ainult asfaltplätsid. Või väravad peavad olema 3 meetrit kõrged ja 8 meetrit laia.
Just, või ja. Siis heinamaa loopis.
Ja kui tahad või öösel palli mängida, siis alustad need 4 väravas kaotusseisust.
Ja.
Umbes niimoodi.
Ja, aga see on nali, see aga... on reaalsus tegelikult.
Ja teine asi selle puhul on ka see, et niigi hooaja sisene jälle testimine tahetakse ära keelata ja kus need tiimid üldse, millal nad peavad oma arendustööga tegelema?
Ja no arendustööga, eks ole, see on ikkagi nagu väiksem pool, et arvuti simulatsioonid järjest arenevad ja nii või teisiti see...
No me näeme, kuidas McLaren ei simulatsioonid okay, Ferrari ka.
Aga see on siiski vähemalt teoreetiliselt võimalik. No aga sõitjaid sai, mitte miskisuguse väega, sai õpeta sõitjaid simulaatoris välja.
Aga vastulause jälle Toomas sulle, see aasta, kui suur on nüüd see vahe GP2 masinal
või... Keiterhämi GP2 autot sõidavad kiiremini kui Keiterhämi Formula 1 autot.
Just, et seal ei ole nii suurt vahet enam, see ei ole nagu nende, ütleme, noorele sõitjale või rukile, see ei ole talle pea ees vett hüppamine enam.
See on, kui me nüüd võitleme ringi aegu, siis ei ole vahet, aga autode käitumine on absoluutselt erinev.
Ma tahtsin ka sekkuda, et ringi aegu pelgalt võrrelda ei tohi. Siin on jälle täpselt see vana lugu jälle, mis mulle väga meeldib, et on väike vale, suur vale ja statistika. Et tegelikult Formula 1 auto roolis, seal ta, see võidusõitja on täpselt nagu lennuki kokpitis. Et tal on nii palju tegemist seal, millele ta peab tähelepanu pöörama, raadioside, kõik see...
Keppe kahes on oluliselt vähemine, jääb raadioside on, eks ole...
Ei, ma pean seda silmas, et ta peab kuulema seda, mis tal räägitakse ja me nüüd ka viimasel võistlusel ju lasti jälle meile oluliselt palju seda raadioside, millest räägitakse üle üldse. Et antakse muul ka sõitjale ka nõu, millist nuppu, millises asendis see, millal ta peab vajutama, nii nagu seal Ricciardar oli küsitada käest, et... vali välja koht või ütle meile koht, kus sa leiad, et on kõige parem mööda sõita, siis konkreetselt Perezist, siis leiame jõuvallikale sobiva programmi, selles mõttes, et kus kõige enam on võimalik jõudu anda mootor.
See, mis on täielik jama tegelikult.
Absoluutselt.
Täielik jama.
Ja teise pidi meeskonnatöö, kuidas sa ütled jama. Mõtle, kõik on asjalikud vennadusel.
Aga see lähebki mööda sõita... baseerub, see ongi, antud juur Ricardo puhul ka, möödasõit tuleneb pigem juba sellest, kui hästi insenerid sul tagaruumis suudavad mingi algoritme paika panna, selle asemel, kui hästi nüüd sõiti oma tagumiku ja parema jalaga, ütleme, tegutseb.
Väga hea, said mu iroonele pihta, tegelikult ma tahtsin selleni jõuda, et üsna palju aega pühendati pärast seda raadiosidet nendele kaadritele, kus näidati seda tagatuba just sõitu ja ei näidatud. Tol hetkel oli päris huvitav, et äkki Ricardo lähebki mööda sõidule. Ei, kurat, näidatakse seda tagatuba, kuidas mehed seal sügavad abet ja siis vaatavad monitori, siis näpivad midagi. Et need mehed on ühtäkki, ütleme, üliolmuseks saanud võrreldes piloodiga.
Kas see ei meenuta teile lennundust, et kõik dispetser ütleb, kuidas asi käib, eks ole? Sina ainult dispetseri korraldusi täidad. Tegelikult piloot ju väga palju ise otsustada ei saa, sest tal ülevaade tegelikult ju puudutada. Aga sõitjatel varm ühes saavud. Väga ülevaadet olulist ju ei ole. Kui sest panite tähele veel raadioside kohta, mis oli minu mõelest väga märgilise tähtsusega, kui see oli vist Rosberg, kes küsis piduri balansi kohta ja öeldi talle, et sinu autol on piduri balans rohkem ees ja Hamiltoni omal on piduri balans rohkem taga, mis minu mõelest oli lõpukohtes Hamiltoni katkestamise põhjus.
Miski talle kurjalt kätte maksta, aga lennundusega seoses, jah, kui me nüüd Monsasse jõuame, mine tean, et vormeid saavutavad kõhku tõusmise kiiruse täiesti vabalt juba.
Jah.
Et, no nüüd oli massa, mis oli palju oli, 343 oli vist kõige suurem kiirus, nii et see on juba, sellega peaks lendu saama küll juba tõesti isegi suured lennukid lähevad sellega lendu.
Nii.
Ei olnud 347,1 km/h. Muide, Nico Rosbergi tippkiirus oli 312,2, aga me seda enne rääkisime ka, et poolimata sellest, et ta lõpetas poodiumil, siis madal tippkiiruse näit on tingitud puhtult sellest, et ta oli ei olnud võimalust DRS-i kordagi kasutada võistluse käimus.
No see oli kaks asja. Esiteks ta ei saanud tuules sõita DRS-i kasutada ja teiseks, no. kui pärast oleks võibolla saanud
kergema autoga,
siis jälle ei olnud seda siis, võimsust, millega
oli sisepõlemismootor. Ma tahan siin välja tuua meie ühe kuulaja, Taavi, kes hästi pakkus ütse, et 4 päeva tagasi, kui me esmaspäeval lindistamise enne arvaatust ütles, et kui me küsime, kes võiks võita, et appi pakkus julgelt Ricciardot. Õnnitlused meie poolt ka Taavile. Väga julge pakkumine.
Meie see kord olime, või eelmine kord olime siis minu kulikavallal algatusel otsustasime, et esikohta ei hakka üldse ennustama, et see on nii teada ja teine koht ka on nii teada või vähemalt, et kaks esimest oma vahel, mis see järjekord, ennustasime kolmandat, et ma ise pean küll tunnistama, et mina panin ikka kõikides ämbritesse pakkudes Räikkönenile kolmandaks.
Ja seda kolinat on sinu maani mulle, aga mina väga mööda ei panudki kõigest kaks kohta, mina ütlesin, et Ricardo tuleb kolmandaks, sunnik võitis.
Mul ei ka Ricardo, aga lähme siit sama Taavi küsimusega edasi, et küsib, et kui Caterham peaks lahkuma, me natuke aega tagasi rääkisime ka, et väidetavalt Fernandes, Tony Fernandes on müüki pand tiimi, kui ta on ise tagasi lükkanud need väited. et kui Keiterhan peaks lahkuma ja mõned veel, kas ei teki oht, et jääb 8 tiimi ja iga tiim väärata praegu 3 autot?
On küll, see on täiesti unutav. Ma üldse ei imestaks selle üle. Et see, seda on ju, noh, ütleme niimoodi, et mingisugune kord aastas ikka kerkib niimoodi tõsiselt see teema üles, et äkki peaks ikka 3 autoga tiimid tegema. Et see ei ole üldse mitte võimatu. Noh, teie küsimus on see, et kas see mulle meeldib või meeldib. Mina ütlen, et ei meeldi.
Aga samas on see, et vaadates nüüd lähituleviku, siis on ju no, ühele võistkonnale kindlasti antud õigusosakada. Juba järgmisel aastal tõsi, Gene Haas on öelnud, et ikkagi ei mängi välja plaan A. Et ta,
no jumal tänatud.
Mina ütleks
ka. Ameeriklaste uhkus ei lubaks seda seal niimoodi.
Sama meelt olen mina ka, et ta liitub ikkagi 2016, eks ole. Aga nüüd siis ühele müstilisele võistkonnale on veel just kui lubatud.
Rumeenia võistkonnale. See ei ole tegelikult... No, see,
Forza Rossa.
Forza Rossa vist oli. Ja see, aga no see Rumeenia kõlab, see kõlab umbes nagu Mongolia elektroonik, eks ole, et Rumeenia Formula 1 auto, aga tegelikult on asi naljast kaugel, sellepärast, et seal taga on ju mees nimega Colin Colles, kes on noh, enam-vähem kõikides Formula 1 tiimides mingisugune
menetse. Rumeenia sakslane või
ja, mis ta on? Rumeenia pärituluga sakslane, diplomeeritud hambaarst muidus ja mis kõik veel, kes kõigiga tülli oskab minna, aga üldse tegelikult sadata, et ta Formula 1 võistkondest oskab päris hästi majandada.
No. Tal ei ole kõige paremat tiimid olnud. Tal oli Midland, Spiker, Force India oli ka veel natuke
HRT.
Ja lõpuks oli HRT.
Eks teda on kutsutud niisugustes, aga üldse, et noh, nendes oludes ta tundub, et oskab siiski neid niimoodi vee peal hoida. Et küsimus nüüd on selles, et...
HRT just mitte, jah.
No aga seal ei olnud ka midagi teha, see oli ka täiesti lootusetu juhtum.
Sellega seoses läks minu mõte kohe sinna, et kui juba Colin Colles on mõne võistkonnaga seotud, siis no, head nahka sealt nagu tulla ei saa. Just neil samadel põhjustel, et ta on just kui nagu mingisugune pankrati haldur olnud. Mitte idufirma looja, vaid just nimelt pankrati haldur. Et see jätab natuke halva maigu.
Tankist või
midagi? Ei, ta tankist. Tankistiks ma ei nimetaks teda.
No vaatame, see Forza Rosso, see on niisugune kõlaka tasemel ikkagi kõik alles. Ja kui me mõletame eelmine kord, kui neid Formula 1 pileteid jagati, siis oli ka kõik võimalik kummalisi kuudus. USF1 oli väga kõva sõna, et see oli ikka täiesti niisugune realistlik, aga mingi Serbia projekt oli see... Noh, see oli küll niisugune maalähedane kosmuse teemaline, et teeme peedis pesuma sinna need rumbleid.
Seda küll, aga samas kui nüüd, ütleme, osutubki müügis olevaks ametlikult, näiteks Keiterhan, siis äkki serblased ostavadki ära.
No serblased või rumeenlased ja saavad seal oma pankrotti hakata haldama kohe.
Täpselt nii.
No me saime eelmine saade, mis oli eelmine saade, soovitasime Gene Haasile vaadata üle Keiterhami varad ja kõik see, et võibolla kui ta kuulab, Gene, mõtle. Osta ära.
Eks seda nõuanet kätte. Just, aga seda nõuanet on talle, ütleme niimoodi, et tema jaoks sellised mainekamad peadki ja rääkivad pead andnud, nii et saab näha.
Ja, lähme siit siis meie viimase, saate viimase teema juurde ja võtame vaatluse alla siis, nüüd enam ei saa öelda A1 ring, nüüd ütleme Red Bull ring.
No mis me teda vaatame? Ma tean... Red Bull ringi ma tean paari sellist eripära, et ta asub suhteliselt kõrgel ja praegu vist, kuna Mehikos meil enam ei sõideta, vist ongi kõige kõrgema merepinnast asub rada üle üldse, kui ma nüüd õigesti mäletan mingisugune 500-600 meetrit. Et see on tema üks eripäradest. Vanasti olid Mehiko ja oli Kialami olid ainsad, mis olid sellest rajast kõrgemad. Ja tollal, kui hakkasid turbodega autot tulema esimesed 70. lõpul, siis Austria oli just see koht, kus nad, noh, üks kohtadest õigemini, kus nad olid teistest tohutult palju kiiremad just tänu sellele, et õrredes õhus turbod kasutasid paremini neid olusid ära. Ja teine asja on see, et kui noh, Daniil Piat on tänavu üks kolmes uustulnukest ja tal on ju kogu aeg häda, et ta ei ole, noh, mõnel rajal ütleme nii, et paljude radadega oli ta üleüldse sõitnud, Ja paljudel radadega on ta sõitnud mingite väikeste ja aeglaste vormelitega, siis nüüd Red Bull ringiga on küll selline lugu, et tema on seal ainukene praegustest vormel üks sõitjatest, kes on võistelnud.
Kas see oli, mida viimalt oli 2004?
2003.
aga
Alonso, Alonso palutas ta praegusel, kuigi see rada isenest, eks ole, nagu me siin enne jõudsime jutuga selline kaugele, et tegelikult see rada sisuliselt ei ole muutunud. Patt on ka samamoodi, eks ole.
Alonso, Patt on Räikkonen, ongi vist siis
ainult
teised. Aga sellel praegusel on tõesti ainult siis peatsõikud.
Kus aeg lendab juba.
Kusule see, ta tasub toonitada just nimelt seda, et kuigi massimeedest on ka läbi jooksnud see, et A1 ring just kui lõhuti maha ja nüüd on uuesti Red Bulli poolt üles ehitatud.
Kurvid nimetati ümber. Niki Lauda ja
oma nimetatud. Niki Lauda on väga solmunud. Kus juures viimane skandaal ju puudutab majutust.
Kas äkki Niki Lauda kurv nimetati selle Helmut Marko nimega ümber?
Ei, Marko ei ole, Marko ei ole seal oma
kurvise aalud. Ei ole ka kurvise.
See müüdi maha nüüd, ma ei mäleta enam, mis firma see oli, mis selle see, kes Pirelli äkki mitte ei saanud seda kurvi.
Väga võimalik ühele sponsorile ka, kes müüdi maha.
Aga Gerhard Bergeri kurv, kui ma õigesti mäleta, ei neemist esimese ooga alles. Ja kindlasti ei Jochen Rinti kurv alles.
Jah. Aga veel kord, et tegelikult rada, kui selline siiski jäi maha lõhkumata, lõhuti maha ainult hooned ja nüüd on siis hooned teistmoodi üles ehitatud ja kui ma õigesti aru sain siin ühe TTM-i võistluse põhjal, siis esimesse kurvi on tribüüne kõrgemaks ja laiemaks ehitatud.
No, mis selle rajaga üldse seostub mul ühe peamise asjana? Ma ütlen üht aastat, kui kaks punast autot üsna domineerivad. See incident 13 aastat august ajastan on seni maani üks filigraansemaid või üks kurja kuulutavaid teeles vormel ühes.
Piinlik episood, ütleksin.
Ja väga piinlik. Ja nüüd see aasta ilmselt, kuigi meil on jälle kaks väga üdini domineerijat autot, siis vaevalt, et sama incident
juhtub. Seal need on küll niimoodi, et peavad on nõus teelusikas üksest ära uputama, kui ainult üle joone enne saaks. Nüüd. Seal seda ohtu mina küll ei näe.
Ei kindlasti seda elu.
Ennustaks ka või? Aga mis kohta me see kord ennustame?
No nüüd on põnev.
Ei saa, peab esimese koha peale minema. Ilmselt ei tasu nii ennast täis minna.
Ei, no mis nüüd meie ära?
No mis meil pole siin miskit ennast täis minna, aga praegu minule paistab küll tegelikult, et Red Bull koos Renaultiga on päris hästi edasi arenenud, nii et need Red Bulli ähvardused, et ta hakkab kahjunõudeid esitama Renaultile selle hooaja eest on vist mõjunud. Nii et ütleme niimoodi, et võidab etapi. A1 ringil see vastab ette.
Ma ütlen seda, et tegelikult kanad oleks pidanud teoorias paberil olema Red Bulli jaoks üks nõrgemaid etappi üldse.
Just.
Sirge kiirused, mis Red Bull on alati olnud. Adrian Newey on alati disainis üks auto, millel ei ole väga suurt sirge kiirust.
No eeldusel, et Formula 1 ajal on kurvid.
Just, see on üks eeldusi tal olnud. Ja seda enam hämmastav oli, et tegelikult Red Bull oli mõlema autoga kogu aeg tegelikult. Nad oleks kaksik võidu võtnud, kui neil oleks veidi rohkem sirge kiirust olnud. Nii et ja Austria etapp, nüüd Red Bull ring on juba kiiremate, voolamate kurvidega. Mercedes pakett on küll endiselt piisavalt tugev, et mitte Red Bull jääb nii ligi lasta. Selles mõttes ma ennustan. Ma ütlen Rosberg võitjaks, sest Ta on näidanud viimased etapid, et ta on, ja Barcelonas ka ja Rosberg oli kiirem, väidata, nagu hiljem kuulsime, oli lihtsalt Hamilton rohkem mootorit endale või võimsust juurde keerand, et Rosberg on praegu minust oma psühholoogilist eelist Hamiltoni ees, tal on edumaa, ta ma arvan, et ta võib ka selle võrra enesekindlamalt sõita, nii et ma pakun Rosberg.
Mina pakun Hamiltoni vastupidi, et Hamiltonil need on esiteks juba teist korda katkestamine, need on punkti vahe on veninud ja ma arvan, et ta saab vahenduseks ka korra jälle Rosbergist eespool lõpetada.
Aga katkestajate koha pealt ma arvan, et nüüd on vähem, et ikkagi lõpuni saab rohkem sõitjad sellepärast, et ütleme, on just nimelt need pikad voolavad kurvid, ei ole nii palju jõulisi pidurdusi välja arvatud küll kaks kurvi, aga seal, no ütleme...
No seda, sellist iseloom on nagu tavalistele, meie enamikul radadele oli sellist ekstreemseid.
Et mina ennustan, et lõpetab 17 võistajat.
No mis ma oskan öelda? No hea küll, ma ütlen 16 siis vahenduseks.
No ma olen 18 siis. Ma olen kõige optimistlikum.
Aga lepime nüüd sellega kokku. Mis asi see lõpetanud võistlejate arv on? Meil siin pidi enne hirmus kisma lahti minema, sellepärast, et kui Kanadas tegelikult ju 14 sõitjat said tulemuse kirja, siis finissioone ületas neist tegelikult ainult 11. Kolm autot ju seisid juba selle õigemini üks auto seisis ja kaks frakki seisid raja ääres.
No minu mõelest me oleme selle korra juba läbi...
Aga te ütlesid veel. No, mul ei ole meel, et ma olen nii kõva peal.
Eealised ise äärasused ilmselt. Et jääme siis selle juurde nii nagu lõpuprotokoll ütleb.
Selge. Ühesõga, kes saab 90% distantsist läbitud,
Täpselt.
See on lõpetanud.
Jah. Ja.
Konsensus saavutatud.
Suurepärane. Selle positiivse noodiga ongi vist aeg saatel joon alla tõmmata. Mida ma tahaks öelda veel meie kõigil kuulajatele, käige meie kodulehel.
Ja vaadake, tuleb nädal Le Mani 24 tunni sõitu.
Ja Raplas sõidetakse karti veel.
Selle nädal lõpus sõidetakse Raplas karti laupäeval Eesti meistrivõistluste raames. Ja pärast jaanipäeva, ärge unustage, on Eesti Vabariigi suurim autoringrasvõit ilmselt selle käesoleval hooaja.
Ja nimi suur võidusõit.
Ja täpselt nii ja jälgige reklaami.
Ja mida me tahtsime meie kuulajatel öelda, käige meie kodulehel. Meil on seal, ütleme, kui avate selle plussmärgiga all oleva menüü, siis tuleb sõike paremas äärde, tuleb sõike väike lahtrike, kui saad enda e-maili kirjutada, et sellega me saadame teile lihtsalt maksimaalselt kord nädalas ühe teavituse, et meil on uus saade või meil on uus blogipostitus üleval, et mingit spämmi ja midagi sellist me teile kindlasti ei saada. Paljud on juba kasutanud seda varianti ja ootame veel rohkem fänne meid regulaarselt kuulama. Seniks ma oskan soovida ainult ilusat suveilma, kuigi nädalavahetseks lubas Raplasse ka üsna vihmast ilma.
Aga vihmaga on sõidud põnevama.
On, nii et tulge vaadake põnev kardisõitu, kes tahab Toomaselt ja Tarmult Alkirja, need võivad ka kohale tulla. Ma ei luba midagi, aga... Kena päeva jätku teile. Olge terved.